Éxodo capítulo 17. Opaite Israel iñemoñareta on yura uitiniwasu sin hewaiwi. Hoku yura hari uputareta kia petumpa hei supereta wairupi. Hayau yura uwaireta uwi refidin hewaipe. Ene hoko pe mbaete u supereta. Hayaramo yengeta reta Moisespe hare heireta supe.
Eme oreve undo waera.
Heireta supe. Hayau Moises hei supereta.
Maera papi yengeta penshewe. Maera papi maporoa peitumpa ipawasu.
Hei supereta. Eni haireta opaite ma iuete nyonoireta. Hairamo heiete yengeta reta Moises pe hare heireta supe.
Maera pa orenenoe orereru uvu Egipto vinu mano waera kuape uvepe. Ore sambiau reta hare orerumba reta ndive.
Heireta Moises pe. Hayave Moises uyerure tumpa pe hare upurando supe.
Bae pa ayapota kua reta ndive. Shapi potai shamareta ita pe sheyuka waena.
Hei tumpa pe. Hayave tumpa hei Moises pe.
Era amoku Israel inyemonya itenonde waretan dendive. Hari ekwa Israel inyemonya reta henonde. Era winde popoka hokwa uwasure ndekwa pupewai. Hari ndeo ne wai yawe uwituwasu oreb hewa itape oinwai pe. She nuanota ain itape iyarmo. Hoko pe ekwa itapere nde popoka pupe. Hari hokuwi oenta u tusha Israel inyemonyareta huwara.
Hei tumpa Moises pe. Hayawe hokuwa Israel itenonde wareto umanyo no irambueve. Moises hunkwanei uyapo. Hari hupiwonyo tusha u oen hokuwa itapewi. Hayawe Moises umbuhe hokuwa uwi itapewi u oenwae meriba. Encha hoko pe Israel inyemonyareta iyengeta shuperamu. Umbuhewi masa. Encha hoko pe omboporo wareta tumpa ipawasu heireta iyupe yawe.
Imera oi tumpa yanendiwe animbaetra.
Heireta.